Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». У студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про мовну політику в Україні і російську пропаганду.
Ніхто не має права вказувати, якою мовою говорити, але є певні визначені законом сфери, де державна мова повинна повноцінно застосовуватись.
Чи означає українізація заборону російської мови? Що спонукає російськомовних громадян переходити на українську і як можна нашкодити українізації, агітуючи за українську мову? Запитаємо про це у гостей і учасників нашої програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі і глядачі у мережі інтернет. Телефонуйте, коментуйте, ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Російські засоби масової інформації поширили повідомлення про те, що в Україні ведуть активну боротьбу з російською мовою і тими, хто нею розмовляє. Подібні матеріали з'явилися, зокрема, після заяви екс-народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», мовознавця, педагога і політичного діяча Ірини Фаріон про те, що російськомовні громадяни розумово відсталі та є найбільшою проблемою в Україні. Ми можемо послухати уривок, що саме говорила Ірина Фаріон.
Чому не живуть в Україні, говорять мовою окупанти? Вони садомазохісти? Їм подобається використовувати мову ворога? Путін прийшов їх визволяти. Вони притягнули сюди війну. Вони розумово відсталі, ці російськомовні. Російськомовні українці – це найбільша проблема України. Це зрадники, це ренегати, це люди, батьки яких були замордовані, очевидно. Це батьки тих людей, їм поламали хребти. Ну то ви просто йте свої хребти. А хто вам сьогодні заважає вивчити українську мову? Ваша тупість, ваш примітивізм, ваш конформізм. Тому я чітко казала, щоб вирішити це питання, елементарно, тільки соціальний ліфт. Не дати освіти, не дати роботи. Защебечуть моментально. І не реагувати на російську мову. Вона має бути в Україні незрозуміла.
Ось так говорила Ірина Фаріон про українську мову, про російськомовних громадян України і про те, чи посприяли такі заяви українізації, як варто заохочувати все-таки до вживання української мови. Поговоримо про це з гостями програми. І з нами на зв'язку депутат Київради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошниченко. Вітаємо вас, пане Мірошниченко, в нашому ефірі.
Добрий день.
От заява Ірини Фаріон, от такі фрази, які лунали з її боку, чи справді російськомовні громадяни зараз є найбільшою проблемою України, на вашу думку?
Ну, я можу сказати, як цю проблему вирішити. Її дуже просто треба вирішувати, треба виконувати українське законодавство. І повірте, більшість українців, які говорять російською, будуть змушені згідно з українськими законами спілкуватися в сфері послуг українською, працювати на держслужбі, використовувати державну мову. І поступово наша мова почне лунати не лише в україномовних родинах, але й в тих родинах, які вважають себе російськомовними. Бо звідки вони взялися? Ну, якщо аналізувати історію, все дуже просто. Дійсно, російськомовні громадяни з українськими паспортами – це здебільшого або зрусифіковані люди, які не мали сили волі і мали певний комплекс меншовартості, особливо якщо вони приїздили в міста, ламали хребет дійсно багатьом і психологічно, або це дійсно нащадки окупантів. Що стосується того, що сказала Ірина Фаріон, я би сказав, можливо, трохи м'якше, але абсолютно очевидно, що там, де немає російської мови, там не було окупації і там не було загрози втрати суверенітету України. Там, де була російська мова, там Путін без волі тих громадян, які є патріотами, але говорять з різних причин російською, їх захищав. Він далі буде це робити. Він неодноразово заявляв, що там, де є російська мова, там є русський мір. Тому нам, українцям, сьогодні не залишається нічого іншого, як нарешті повернути, віддати належне нашій рідній мові, нашій мові предків пращурів, і не дати шансів Путіну нас захищати без нашої на те волі.
Але от такі заяви, що позбавити російськомовних громадян роботи, освіти, ну, власне, ви її підтвердили. Це тим, що якщо виконувати українське законодавство, яке забороняє, зокрема, перебувати на держслужбі, не володіючи мовою державною, то такі сентенції, такі формулювання, на вашу думку, вони все-таки сприяють українізації суспільства, чи все-таки підіграють російській пропаганді, яка здіймає гвалт, що російськомовних громадян просто в резервацію якусь заганяють?
Російська пропаганда існує незалежно від того, що робиться в Україні. Вона вигадує все нові форми, вони вигадують нові історії, і тому, що би ми не робили, чи займалися бездіяльністю, російська пропаганда завжди буде існувати, нам на неї зважати не треба. Нам треба робити своє. Що нам треба робити для того, щоб Україна була міцною державою? Нам треба нарешті подолати оце мовне розмаїття, яке є абсолютно штучним, невластивим для українського суспільства, але, на жаль, є важким спадком совєтської окупації. На жаль, засоби масової інформації сьогодні так само не надто сприяють українізації громадян, оскільки навіть в новинах, коли ми бачимо новини українською мовою, дуже часто інтерв'ю російськомовних громадян не перекладається. Таким чином не забезпечується право українців на отримання інформації рідною мовою. Окрім того, я хочу сказати, що для когось мова здається неважливою, але насправді я вже сказав, що там, де є російська мова, там завжди буде бажання Путіна чи будь-якого іншого російського царя, диктатора, як його не називайте, його захистити, того громадянина. І це буде аргументом для росіян робити все, щоб Україна не була незалежною, оскільки вони будуть захищати своїх. Нам треба своє робити, нам треба виконувати українське законодавство, нам треба наслідувати приклади інших країн, які дуже чітко регламентують вживання мови, державної мови у різних сферах. І вони дотримуються цього законодавства. Україні надзвичайно широко захищаються права національних меншин, в тому числі російськомовних. В тому числі, до речі, угорців, які сьогодні так само кричать «гвалт», хоча абсолютно нічого не роблять для того, щоб захищати, наприклад, українців у себе в Угорщині, бо в Угорщині немає жодної української школи. Натомість Україна за свої кошти фінансує школи з мовами національних меншин. Сьогодні мовне середовище українське не створене. І ви знаєте,
дивіться, є мовні квоти, принаймні в ефірі радіо станцій, телекомпаній, впровадженні, розглядається питання про мовні квоти для друкованої преси. Кроки здійснюються, можливо, не так швидко це можна зробити.
Ці квоти радше для української мови, а не для мов національних меншин. Вони є безглуздими. Україна є моноетнічною державою. В Україні має бути одна державна мова згідно з Конституцією, і вона має бути в тому числі в інформаційному просторі. Ми не виключаємо того, що мови національних меншин пропорційно до присутності цих національних меншин в Україні можуть лунати, в тому числі на державному телебаченні, але, даруйте, у нас російська мова сьогодні домінує на значній кількості українських телеканалів, хоча в нас немає і близько такого відсотка саме етнічних меншин. Є україномовні, є російськомовні українці. Це певний оксиморон. Це ще раз наголошую на тому, це спадок Совєтського Союзу. Для того, щоб вони позбулися оцього тягаря, позбулися комплексу, почали повноцінно спілкуватися українською, держава має застосовувати, як я вже, до речі, колись говорив, методи батогай-пряника. Це не означає, як писала деяка преса, що Мірошниченко закликає бити вчителів батогами. Ні. Це означає, що вчителі, які спілкуються в позаурочний період російською мовою, не повинні отримувати певних премій. А ті, які, наприклад, заохочують учнів спілкуватися і на перервах в українських школах українською, ті, які провадять політику українізації м'якої, вони повинні отримати заохочення у вигляді премій додаткових. Як за радянських часів було. Якщо ти викладач російської мови, ти отримаєш більшу зарплату, тому що це була свідома політика русифікації України. Сьогодні Україна має використовувати ті ж самі методи.
Тобто з радянською спадщиною боротися радянськими ж методами, так? Я розумію.
Ми нікому не забороняємо спілкуватися вдома тією мовою, якою людині зручно. Але публічна сфера, вона має бути тотально українською. В україномовних громадян завжди виховували комплекс меншовартості. Сьогодні цілком нормально, якщо ми покажемо російськомовним українцям, що то не зовсім нормально, що українська мова багата, красива, і це мова успішних людей. Я, як україномовна людина, вам скажу, з 93-го року, певною мірою, коли приїхав до міста Києва з Сумщини, відчував певний комплекс, отой ще совка нав'язаний. Але я його подолав, і упродовж усього життя в місті Києві, не переходячи на російську, власним прикладом доводжу, що українська мова – це мова успішних людей. Це мова тих людей, які чогось можуть досягти. Закінчити виш, отримати гарну роботу, досягти якихось певних успіхів в бізнесі і політиці. Так має робити кожен україномовний громадянин, але держава має створювати умови для того, щоб цим громадянам було простіше самоутвердитися. Щоб ми не боролися із засиллям російської мови, наприклад, в телевізійних ефірах, наприклад, у сфері побуту, а навпаки, держава нам допомагала пояснити тим українцям, які в силу різних причин є сьогодні російськомовними, їм важко перейти на українську, що це не є нормальним, що ми будемо сильними тільки тоді, коли українська мова однаковою мірою лунатиме і на Заході, і в центрі, і на Сході.
Зрозуміли, тоді почули. Так, почули вас. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був депутат Київради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Мірошниченко. А ми продовжимо розмову з експертом громадської організації «Інформаційна безпека» Тетяною Поповою. Вітаємо вас, пані Попова.
Доброго ранку.
Ми тут торкнулися знову ситуації мовного середовища, в тому числі і в інформаційній сфері. І як це пов'язано з безпекою, і як спонукати російськомовних українських громадян переходити на українську. Пан Мірошниченко тут говорив про методи батога і пряника. Все ж таки, на вашу думку, як і хто мав би чи може сприяти спонукати українізації російськомовних громадян? Якими методами? Хто має це робити? Політики, держава в вигляді чиновників, в вигляді таких батогів і пряників, премії чи там якихось обмежень? Чи цей процес тут дуже тонкий? Ну, от як ви його відчуваєте і бачите?
Ну, мені здається, що радянськими методами точно ми, скоріше за все, позитивних результатів не отримаємо. Мені здається, що потрібен час. У нас вже є квоти на і українську музику, і українську мову в ефірах телеканалів. І телеканали, якщо вони не дотримуються цих квот і радіоканали, вони штрафуються Національною радою. В принципі, мені здається, що це вже для початку досить достатня робота. Інша робота, що має працювати Міністерство освіти з вчителями, да? Я там чую інколи, там, читаю на соцмережах, що деякі вчителі не хочуть викладати українську мову, чи якісь там мають спрямовану протидію наказом МОНу. І мені здається, що тут питання МОНу, щоб вони просто перевіряли, як виконуються їх накази. З іншого боку, в нас є окуповані території, які зараз живуть в інформаційному російському просторі, взагалі навіть не російськомовному, а російському. Якщо туди людям легше доставляти інформацію російською мовою, то я б радила, от ми коли друкували, коли я працювала в Міністерстві інформаційної політики, ми друкували газету «Донецька правда», вона була з статтями, які, якщо статті були написані українською мовою, ми їх ставили українською мовою. Якщо вони були написані російською мовою, ми їх ставили російською мовою. Мені здається, що по окупованим територіям має бути своя мовна політика для того, щоб люди, які живуть вже вимушено в тому просторі, нормально отримували інформацію. В іншому, мені здається, нам просто потрібен час. Нам не потрібно робити якісь такі цьому питанню, спеціально робити якісь речі, які будуть викликати, скоріше, там, питання, по-перше, наших міжнародних партнерів, по-друге, внутрішній спротив. Мені здається, що все-таки час – це найліпший лікар в цьому.
Так, час найліпший лікар, але коли з'являються такі заяви, як сказала Ірина Фаріон, і які тут же поширили російські засоби масової пропаганди, їм навіть не треба нічого вигадувати, як казав Ігор Мережниченко, про Україну, а просто процитувати, що, мовляв, російськомовних пропонують позбавляти роботи, освіти, певних таких соціальних утисків, чи буде поширення такої інформації, якою мовою воно не було, українською чи російською, на окупованих територіях, в самій Україні сприяти українізації, щирій українізації, не з-під батога, як кажуть.
І це вже, однозначно ні, це вже, до речі, друга заява, мабуть, вже не перша, скажімо так, заява пані Фаріон. Ми пам'ятаємо, що якраз по кримському референдуму він був багато був зумовлений тим, що пані Фаріон виступила в парламенті і сказала, що нам треба українізувати Крим. Зараз ми туди будемо відправляти людей українізувати Крим. Мені здається, що інколи такі речі, таке враження, що вони робляться просто в інтересах Росії.
Дивіться, а от ми говоримо про те, що це поступовий процес і що на законодавчому рівні також потребує врегулювання, зокрема є так мовні квоти для телебачення, радіо. А от, скажімо, загалом законодавство про мови. Конституційний суд визнав неконституційним так званий закон Ківалова-Колісніченка про промовну політику. Що маємо? Нового закону поки що маємо тільки законопроекти, і Верховна Рада щось не поспішає їх розглядати. Це такий законодавчо-мовний вакуум, і як він може бути використаний тими чи іншими силами?
Мені якраз здається, що знов-таки занадто сильне просування мовного питання в законодавчій, бо ми розуміємо, що зразу підключаться наші націоналісти, занадто сильне просування, воно може створити більше загострення відносин і більші проблеми по тій же самій реінтеграції майбутньої Криму і Донбасу. Тому, в принципі, якщо цей закон визнаний незаконним, то ми повертаємося до законів часів Ющенка, наскільки я розумію, який, в принципі, я по рекламній сфері, я знаю єдине, в чому була різниця закону Ющенка порівняно з законом Колесниченка, Ківалова-Колесниченка, в тому, що зовнішня реклама по закону Ющенка мала бути українською мовою. Все. Більш іншого якогось закону, різниці в цих законах, для комунікаційного бізнесу не існувало. Тому я не бачу, якщо ми повертаємося до цього старого закону, навіщо знов-таки пушити якийсь ще новий закон? Нам треба виконувати старі закони.
Старий закон – це, виходить, закон про мови ще, якщо я не помиляюся, там 90-х років, так, чи 89-го навіть року.
Був закон часів Ющенка. Був закон часів Ющенка, який, я просто пам'ятаю його по комунікаційній сфері, він казав про те, що вся комунікація зовнішня, там, всі рекламні ролики мають бути українською мовою. Я пам'ятаю, що це для наших російських колег тоді створювало проблеми, бо вони завжди думали, що вони можуть комунікувати на цю СНГ російською мовою, а тут в Україні їм доводилося робити адаптацію і робити переклади. І, в принципі, більш іншої різниці не було для комунікаційного бізнесу. Я думаю, що ми тоді автоматично повертаємося до цього закону.
Повертаємося, і на вашу думку, мовне питання зараз краще не чіпати, так, щоб не викликати. А коли тоді його чіпати? Коли настане той час, коли можна буде все-таки приступити до вирішення?
Підняття мовного питання викликає якісь неадекватні заяви націоналістів, які моментально просто використовуються російською пропагандою. Тому ліпше почекати, виконувати ті закони, що є, про мовні квоти на радіо, на телебаченні. Вони роблять свою роботу. Просто включіть будь-які радіоканали, послухайте. Вони, по-перше, розвивають наш ринок, вони розвивають наших музикантів, дають їм додаткові надходження. А по-друге, просто воно тотально змінило всю картину.
Отже, бачимо суспільні зміни і от... Редактор порталу мовної політики Максим Кобелєв каже, що говорити російською мовою в Україні цілком безпечно, що він сказав.
навіть в тих сферах, де українська мова навіть згідно із законом мала би бути забезпечена і мала би повноцінно функціонувати. Навіть в таких сферах, де факто сьогодні іноді панує російська мова і на це ніхто не реагує, російська мова навіть підмінює собою функції державної мови, там де цього не повинно бути. В приватній сфері, то ясно, що ніхто не має права вказувати, якою кому мовою говорити, але є певні визначені законом сфери, де державна мова повинна повноцінно застосовуватись, передусім ті сфери, в яких держава реалізовує свої владні функції. Сказати про якісь утиски російської мови, ну це, м'яко кажучи, не серйозно. Якщо ви вже говорити дійсно про утиски якоїсь мови, так це таке про утиски української мови.
Ну, так сказав Максим Кобілєв, з нами на зв'язку експерт громадської організації «Інформаційна безпека» Тетяна Попова. А що, дійсно досі доводиться говорити про утиски української мови?
Ну, не всі чиновники використовують, до речі, своє, ну, навіть не право, а обов'язок говорити українською мовою. На жаль, в нас є навіть міністр, який говорить зазвичай лише російською мовою. Є депутати, які говорять, зазвичай дають коментарі, зазвичай російською мовою. Ну, на мій погляд, це неправильно. Якщо ви обрані депутатом в український парламент, працюєте міністром, чи там заступником міністра, чи чиновників на український уряд, ви маєте спілкуватися українською мовою. Я дозволяла собі, тільки будучи на Донбасі, то інколи, якщо мені ЗМІ місцеве задавало питання російською мовою, інколи дозволяла собі на Донбасі коментувати російською мовою. Але я була всього лиш заступником міністра.
Але чи пов'язані от фахові компетенції тих чи інших чиновників, чи, скажімо, таке поняття як патріотизм саме з мовою, з мовним питанням? Це також широка тема для обговорення, але, ну, все-таки...
Це, мені здається, що це не питання патріотизму, це питання фаховості, перш за все. Якщо ти працюєш на уряд, чи обраний в український парламент, ти маєш спілкуватися українською мовою. Це питання виключно фаховості. І я рада, що, до речі, зараз у парламенті все більше і більше депутатів говорять все-таки українською мовою. Тому що раніше, я пам'ятаю, під час Януковича це було досить, ну, нечасте явище.
Ну так. А от ми тут згадували, що там, де російська мова, там русський мір, ну це, власне, говорили представники кремлівської верхівки, якщо від такого піти зворотнім шляхом, 100% чи наближений до того перехід українських громадян на українську мову, він гарантуватиме захист українців, такий своєрідний імунітет від впливу російської пропаганди?
Він гарантуватиме, що українець буде жити в українському інформаційному просторі. Більш-менш. Да? От те, що ми бачимо в тій же самій Литві, Латвії, в Естонії, в Фінляндії, до речі, також. Там дуже багато русських бізнесів, багато росіян, які там переїхали, не мають громадянства. Але в той же час люди захищені тим, що вони живуть в своєму інформаційному просторі, своєї мовної групи. Якщо в нас все-таки українська і російська, вони більш подібні, ніж литовська і російська, чи фінська і російська, чи естонська і російська.
Це плюс чи мінус в даній ситуації?
Ну, це з одного боку, це плюс для того, що ми можемо доносити через соцмережі. Ми розуміємо, що збільшення ваги інтернету і соцмереж буде далі зростати. І ми в соцмережах спілкуємося тою мовою, ну, я маю на увазі всі українці, да? Спілкуються тою мовою, якою вони там звикли спілкуватися, тут немає якихось обмежень.
Ми маємо на увазі спілкування побутове, так, в побуті?
Ні, в соцмережах, да?
Соцмережах.
Можуть прочитати житель Росії чи житель Криму. І тут це якраз дуже сильний засіб контрпропаганди, да? Тому що ми можемо розповідати росіянам, не зрозумілі її мові, що в нас відбувається, чому ми зробили такий крок, да? Чи там наш уряд зробив такий крок, що саме відбувається. Це наш засіб контрпропаганди. В нас є, умовно кажучи, наші громадяни, які готові розповідати правду росіянам. Це плюс. З іншого боку, ти своєю російськомовністю ці ж самі громадяни можуть бути піддані важелям російської пропаганди. Позитив в цій ситуації в тому, що в нас російським ЗМІ довіряє, там, мені здається, 1.5 чи 2% громадян України. Ну, тобто ми не довіряємо російським ЗМІ.
Отже, інформаційна сфера, освітня сфера також в цьому плані важливі, так? Мовне середовище в освітній інформаційній сферах, воно має поступово, так, але формувати оцей україномовний і контент, і його споживачів.
Ну, звісно, освіта формує споживачів, а існуючий інформаційний простір, він просто формує цей інформаційний простір за рахунок акторів, які приймають в цьому участь.
І запит на цей продукт. І, тобто, підбиваючи підсумок нашої розмови, Україна рухається, в принципі, в вірному напрямі, не потрібно поспішати, так, і не робити якихось кроків, які б навпаки налякали, і пришвидшувати українізацію. Чи все ж таки в деяких сферах можна було б пришвидшити ці процеси?
На мій погляд, примусової українізації бути не повинно. А націоналістам ліпше взагалі перестати коментувати це питання, бо вони зазвичай просто постійно потрапляють в штангу, вибачте за такий вислів. А ось Міністерство освіти треба попрацювати з вчителями, тому що там є різні аспекти, коли просто вчителі навіть не виконують завдання Міністерства освіти з точки зору українізації.
Хоча б так, виконувати ті закони і нормативні акти, які вже існують в цій сфері. Дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку була експерт громадської організації «Інформаційна безпека» Тетяна Попова. Також ми говорили з депутатом Київради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігорем Мірошниченком про мовну політику в Україні, російську пропаганду і методи протистояння їй. Програма «Радіо Свобода» триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських інтернет-видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Одні вибори, багато переможців, або як БПП та Батьківщина жонглюють цифрами. В статті під таким заголовком дописувач сайту «Главком» коментує попередні результати виборів в об'єднаних територіальних громадах, що днями відбулися у 17 областях України. Попри те, що результати офіційно оголосять 9 травня, лідери виборчих перегонів БПП і Батьківщина вже заявили про свою перемогу. В перші години після виборів вони опублікували власні результати підрахунків голосів, які засвідчили, що перемагають одночасно дві партії. Цей казус пояснюється дуже просто. Якщо підраховувати за партійними кандидатами в депутати об'єднаних територіальних громад, то швидше за все Батьківщина права. А блок Петра Порошенка правий, коли рахувати за кількістю голосів об'єднаних громад, обраних від партії. Цензорнет констатує, що українцям знову намагаються продати список невідомо з ким узгоджених кандидатів. Хто ці люди, передвиборчі рейтинги яких публікуються задовго до старту виборчої кампанії? Чому рейтинги пропонують саме Тимошенко, Порошенка, Гриценка, Зеленського, Вакарчука, Бойка, Ляшка? Саме їх намагаються завчасно подати як єдину можливу альтернативу. Як наголошує видання, усі ці соціологічні рейтинги не більш ніж політтехнологічні прийоми. Такий прийом має на меті завчасно, до початку президентської гонки, зафіксувати в суспільній свідомості обмеженість реального вибору цією шісткою-сімкою кандидатів. Замість інтелектуальної роботи, формування та політичного змагання суспільно-економічних принципів і стратегій, за виконання яких потім політичної персони можна буде запитати, українцям знову пропонують давно протухлу політичну методу. Відтак, суспільним гаслом майбутніх президентських виборів в Україні має стати «Геть бігборди та слогани, давай на розгляд політичні стратегії і програми», наголошує дописувач сайту Цензор.нет. Як революція у Вірменії поставила Путіна в глухий кут? Статті під таким заголовком дописувач інтернет-видання «Главред» наголошує, що не впоравшись з українським Майданом, Кремль розуміє, що Вірменія – це нові приниження і конфлікти для Росії і Путіна. Майбутнє самої Росії постійно скорочується, як шагренева шкіра. І Путін добре розуміє, що в Кремля немає спільного майбутнього з Україною, Казахстаном, Грузією і Вірменією. Навіть терпляча Білорусь готує втечу з путінського майбутнього, бо вона також хоче мати майбутнє і співпрацювати з з усім світом, а не опинитися в обложеній фортеці разом з Росією, переконує дописувач інтернет-видання «Главред». І на цьому ми завершуємо сьогоднішню програму «Радіо Свобода». У студії працював Юрій Матвійчук. На все добре.